Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Mars, zastrašujući bog rata, u antičkom Rimu prikazivan je obično u pratnji straha i bledila s jedne strane, sa druge bile su personifikacije vrlina, čast i hrabrost. U verskim ritualima u slavu boga rata obavljano je posvećenje oružja, a potom obred pročišćenja ratnika. Uporedo sa statusom osvetnika rušitelja, bog rata rano je stekao i čast boga napretka. Rat je tako još u mitskom dobu pribavio dvostruku ulogu. Mnoge su kulture i civilizacije potom na rat gledale kao na plemenitu delatnost koja pokreće vrline, stvaralačke i etičke potencijale ljudskog društva. Sa druge strane, razvijanje i negativan pristup prema kome je rat neprihvatljiv, nemoralan i oličenje samog zla. Militaristi i pacifisti sudarili su se i u 20. veku, koji je ratu dao sasvim novu dimenziju i doneo porazno iskustvo svetskog ratovanja. Prvi svetski rat, iako je dočekan euforijom kao rat koji je trebalo da okonča sve ratove, pretvorio se u nešto sasvim suprotno. Postao je rat koji je sve promijenio, pa i etiku i filozofiju rata. Upravo o tome, povodom jednog veka od završetka Velikog rata, zarečeno i prećutano danas govore antropolog Bojan Jovanović i politički filozof Milenko Bodin. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Ovo je drugi program Radio Beograda, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je etika i filozofija rata, a moji gosti su antropolog Bojan Jovanović, koji se nalazi u Nišu. Dobar dan, gospodine Jovanoviću. Da li se čujemo?
Da, ja vas
i
čujem.
Ovdje u studiju Beogradu je politički filozof Milenko Bodin. Dobar dan i vama i hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Evo, neposredni povod za ovu emisiju je vek od završetka Prvog svjetskog rata. Znamo da je ovaj vek proizveo konsenzus oko njegovih uzroka, povoda i prirode. Međutim, nejasno je, rekao bih još uvek, zašto se taj rat izoteo kontroli i prvi put u istoriji zaposeo ceo svet, postao svetski rat. Ima li je objašnjenja za to? Evo, možda, gospodine Milenko, da vi krenete.
Ako mene pitate...
Profesor Fakulteta bezbednosti.
Prvo bih doveo blago pitanje vašu tezu da je došlo do konsenzusa oko uzroka i povoda i uopšte toka tog Prvog svjetskog rata. A sa tim onda iz te perspektive je teško doći u neku drugu situaciju nego u dilemu kako tumačiti i posljedice tog rata. Dakle, bilo je više pokušaja da se ukaže na krivicu za izbijanje Prvog svjetskog rata i sva istraživanja pokazuju da su se glavne sile ili glavni akteri upravo trudili da pokažu da oni nisu glavni krivci za izbijanje tog rata, nego da prebace krivicu na nekog drugog. Tako da celina istraživanja okolnosti izbijanja Prvog svjetskog rata je daleko složenija nego što se čini iz samo neke perspektive, dakle neke posebne ili partikularne perspektive. Tako da se ne može svakako svesti, recimo, na krivicu, kako su mnogi to žalili, Srbije za izbijanje Prvog svjetskog rata zbog Sarajevskog atentata, ili posle toga na isključivu krivicu Nemačke ili Austro-Ugarske za izbijanje Prvog svjetskog rata, što bi se činilo prirodno sa stanovišta onoga što smo mi kao zemlja koja je napadnuta od tih sila doživjeli. Nažalost, je situacija daleko složenija od te. Jednostavno, ta složenost ukazuje na upravo fenomen samog tog rata, dakle rata koji je poprimio svjetski razmer i nazvan svjetskim ratom po prvi put u istoriji čovječanstva.
Postoje međutim istorijski dokazi, pa i ti stavovi da su praktično velike sile želele rat, pre svega Nemačka, zatim na neki način Austro-Ugarska, da se Rusija spremala možda za rat ili, iako ga nije želela, Francuska i Britanija također. Gospodine Jovanoviću, da li možda u ovim istorijskim uslovima možemo tražiti razloge zbog kojih se taj rat izoteo kontroli? I kako uopšte vi gledate na uslov? Da li po vama postoji konsenzus oko tog, oko same prirode i načina izbijanja rata?
Slažem se u potpunosti sa kolegom. Dakle, možemo samo da se sjetimo da je pre 4 godine kada je počelo obeležavanje početka velikog rata, da se tada javili pokušaj revizije, dakle, uzroka rata. Pa prvenstveno u okviru anglosaksonskog i nemačkog govornog područja, da je tu napisano više knjiga, održeni su čak i neki skupovi, da se na neki način ukaže da je uzrok rata vezan prvenstveno za sarajevski atentat i da se tu stvari utvrdi naučna istina, po navodnicima, da je Srbija bila uzročnik rata. Naravno, to je bio samo jedan od pokušaja. Pokazalo se, ponovo su aktualizovana ona istraživanja istine do kojih se došlo i nesumnjivo sada, kao što kažete, postoji neki konsenzus o tome da je Srbija, odnosno atentat u Sarajevu, bio samo povod, a da su i tako velike cilje bile pripremljene da na neki način izvrše novu podelu sveta. I sa stanovišta svojih nacionalnih interesa, oni su više vršili pripreme za taj veliki sukob. Naravno, mogu i oni da se izbegne na neki način, o tome ćemo verovatno više pričati, ali ne sumnjivo da je, pošto je reč o jednom uspostavljenom civilizacijskom obrascu već rešavanja konflikta, da je rat bio neminovan. Kada, dakle, govorimo o tome i kada sada nakon obeležavanja završetka tog velikog rata imamo, dakle, u vidu jedan konsenzus, ali naravno i svu složenost tog pitanja, ali ja bih sada rekao ovo što vi ste vi postavili, dakle, da je nejasno zašto se rat oteo kontroli i da je prvi put u istoriji započeo taj veliki svjetski rat kao najveća svjetska klanica do tada.
Eto, rat se ušlo, u prvi svjetski rat se ušlo sa pretpostavkom da će to biti rat koji će okončati sve ratove i biti relativno brzo završen.
Međutim, ovaj, pazite, dakle, tu se gubilo iz vida jedna značajna stvar kad je reč o ratu. Dakle, rat nije polje racionalnog, već realnost iracionalnog ponašanja. I makako agresor planirao da će brzo završiti rat, on je, dakle, jedna krajnje neizvesna avantura. Nemačka i Austro-Ugarska su planirale da pokretanje rata protiv Srbije, zašto je bio, kao što se rekao, polosrpski atentat, reše pitanje svog odnosa prema Balkanu i njihova ideja, kako što je iskazano u toj ratnoj propagandi, da će se samo prošetati do Niša s obzirom na svoju vojnu moć i da će za par sedmica pokoljiti Srbiju i rešiti problem Balkana. Znamo da to nije išlo po tom planu od samog početka i da je sukob eskalirao u svjetski rat. To naravno pokazuje i sa drugim ratovima kako ide. Primer američkog angažovanja u Vijetnamu, koji je postao američka noćna mora, da bi na kraju Amerikanci morali da se povuku. Zatim rat NATO pakta protiv Srbije također je planiran da bude kratkotrajan, ali kao što znamo potreba gotovo 3 mjeseca. Do posljednjeg velikog rata u Siriji, dakle, kada je više puta zbog ratnih incidenata sukob mogao da eskalira, mi se, dakle, suočavamo sa tim saznanjem da je rat prvenstveno polje iracionalno.
A može li se...
To je odgovor, dakle, to je, dakle, moj odgovor na to vaše pitanje, dakle, da je taj sukob, kada do njega dođe, on ne može da se racionalno kontroliše, zato što u njemu učestvuju ljudi koji nisu samo racionalni, već i iracionalni. Oni imaju veliki kapacitet za iracionalno ponašanje i tu zapravo ulazimo u polje nepredviđenosti. Sa druge strane, ovaj, kada je reč o tome zbog čega je to postao svjetski sukob, ovaj, samo da se vratimo, dakle, na tadašnjeg sveta i da su već tada sklopljeni međudržavni savezi kao način zajedničke obrane identičnih nacionalnih interesa i dovoljno je bilo samo da bukne ta varnica na Balkanu i da se iskaže značajnost tih već sklopljenih međudržavnih saveza koji su međusobno zaratile.
Da, to govori o praktično pripremljenosti i spremnosti velikih sila za rat, vjerojatno deceniju, bar deceniju pre nego što je on izbio. A uporedo sa ovom vašom pričom o sferi iracionalnog u ratu, ja sam htio da vas pitam, odnosno možda i vas, gospodine Bodine, da li ta činjenica da pre Prvog svjetskog rata u Europi 50 godina nije bilo rata, da je to bio jedan period uspona, da je to bila jedna takozvana lepa epoha koja je donosila napredak, prosperitet, da li se to kroz ovu sferu iracionalnog može delimično tumačiti kao uzrok za izbijanje i za ovako brzu eskalaciju rata u svetski?
Pa da vam kažem, ta slika je varljiva. To možemo opet, što reče kolega Jovanović, smestiti u sferu odnosa racionalnog i iracionalnog, ali možemo i da se izmaknemo iz perspektive tog dualizma i da se malo pobliže upoznamo sa tom slikom sveta. To je svet koji je svet rastućeg takozvanog liberalnog poretka. Znači, u političkom smislu to je zlatno doba liberalizma. Znači, druga polovina 19. veka sa početkom 20. veka je apsolutno pokazala da je liberalizam postao svetska vladajuća zapravo ideologija i taj period je zapravo začetak onoga što danas vladajuće strukture zapadne civilizacije otvoreno zovu svetskim liberalnim sistemom. Tako da ta neka povoljna slika predstavlja s jedne strane tu jednu vrstu ekspanzionizma tih vrednosti, liberalizma, a sa druge strane predstavlja rastuće tenzije koje ta ideologija i taj poredak unutar sebe stvaraju. Nemojmo zaboraviti da je kroz ideologiju liberalizma otvorena priča o rasprostiranju logike moći, odnosno nadmoći. To je vek, odnosno taj period završetka 19. veka, kada se u vrhu intelektualnog mišljenja zapadnog sveta, pre svega filozofije, stvara upravo jedna slika o kraju zapadne civilizacije. Nemojmo to zaboraviti, to nije ni malo slučajno. To je čitav niz velikih mislilaca i dela koja na jedan ili drugi način na to ukazuju. Samo se prisjetimo da je to vreme nastanka Nietzscheovog pojma nadčoveka ili Špenglerovog predviđanja kraja sveta, odnosno zapadnog sveta. I tako dalje. Znači, to je period u kome dolazi do unutrašnjeg rasporeda moći takvog da oni zapravo, odnosno te moći i ta logika rasporeda predstavljaju zapravo pripremu onoga što će se dogoditi u osvit Prvog svjetskog rata, odnosno izbijanja sukoba koji će postati svjetski sukob. Dakle, poenta je da taj sukob nije mogao poprimiti svjetske razmere bez već pripremljenih svjetskih nekih dimenzija rasporeda moći. I to je deo koji se može preneti u uže polje geopolitičkih razmatranja koje sam samo najavio u svojim uvodnim rečenicama, jer dakle, iz te složene i celovite perspektive okolnosti se vidi da je taj raspored moći zapravo bio uslov za izbijanje Prvog svjetskog rata, a ne samo neka uski pogled na planove, na primjer, centralnih sila da izbiju na Mediteransko more ili već našta, nego da oni postanu dovoljno jaki da predstavljaju jedan kontrabalans anglosaksonskoj moći u tom novom svjetskom poretku.
Gospodin Jovanoviću, može li se u kontekstu ovoga o čemu je govorio gospodin Bodin, da li me čujete, da li se čujemo?
Da
li se u kontekstu ovoga što smo do sada govorili može na neki način govoriti o poverenju u rat? Evo, već smo nekoliko puta pomenuli da su velike sile verovale da mogu da reše probleme, da su očekivale da poboljšaju sobstvenu poziciju, da su imale izvesne političke ambicije, naravno i ekonomske i tehnološke. Da li sve to na jedan paradoksalan način govori o poverenju u rat?
Pa sumnjivo, ali i ovo što ste vi, dakle, naveli na početku, dakle, da je tom ratu prethodio jedan značajan period mira. Ja ću samo da podsjetim da je to bilo, bar kod običnog sveta, jedno opšte osjećanje. Nikad u istoriji, kako piše Stefan Zweig u svojoj knjizi Jučerašnji svet, svet nije funkcionisao tako skladno kao pred Prvi svjetski rat. Živjelo se, kako on piše, ugodno i lepo. Mi to znamo iz literature, znamo preko muzike, znamo preko likovnih umjetnosti, da je tada zaista zapadni svet, Beč pogotovo, živeo u jednom zaista idealnom vremenu, već dugi niz godina pre toga. Da je uspostavljen neki sklad i taj osjećaj harmoničnosti je davao utisak da je svet besprekorno uređen i da funkcioniše zapravo kao jedan savršeni mehanizam. Međutim, upravo je takav sklad imao i svoju senku i ogroman potencijal destrukcije i samodestrukcije koji je bio kao neka tempirana bomba ispod te prividne slike savršenog sveta. Pokazalo se dakle da svet nije tako dobro uređen i da je postojala težnja da se on preuredi. I sada je dakle akcenat dakle na tome da sa stanovišta naraslih materijalnih moći i ostvarenja novih nacionalnih interesa postoji težnja da se uspostavi jedan drugačiji odnos snaga u svetu. I pre svega odnosom prema kolonijama, kao što znamo, i dakle sve je to pripremljeno da bi se sa jednim povodom i došlo do toga da to postane jedan svetski sukob. S druge strane, mislim da treba ukazati na to da je otkrićem psihoanalize postalo jasno da čovjek nije samo svjesno i racionalno biće, da rat počinje iz čovjekove glave, odlukom da napadne drugog, da iskaže svoju agresivnost i pokolje drugog, da ga drži u počinjenom položaju, eksploatiše njega i njegove resurse. I rat se zapravo i završava na tom mestu odakle je počeo, u čovjekovoj glavi, sa povećanom svešću samo o posljedicama rata koje pokazuju svu tragičnost jednog takvog rješenja. Između početka i završetka rata mnogi, kao što znamo, i ostanu bez glave, kao što ostanu bez imovine i nađu se u pustoši odakle dakle sve ponovo kreće iz početka. I čovjek nakon rata, kao što znamo, doživljava, suočava se sa tom elementarnom stvarnošću. I sada je dakle ključno pitanje oko toga da li čovjek sa tim saznanjem sada može da izbegne nešto slično. Pokazalo se i ako je čovjek znao, iako se znalo šta donosi rat i šta donosi, i da se to moglo predvideti, kao što se u tim planovima o ratu rat pripremao, isto tako je moglo i da se upozori na sve posljedice. Ljudi su već tada mogli da predvide svu strahotu, ali naravno jedno je znanje o ratu, jedno je istina o tome, a drugo je iskustvo. I na toj razlici između potrebe za ponovnim iskustvom, ja mislim da čovjek uvijek iznova kreće u neku avanturu neizvjesnosti kao što je rat.
Postoji jedna pretpostavka da su početkom 20. veka uoči Prvog svjetskog rata na čelu velikih europskih sila uglavnom bili neiskusni vladari. To je bio period kada je Bismarck sišao sa scene, kada je Gladstone sišao sa scene, Disraeli u Engleskoj i niz velikih i značajnih političara i teoretičara politike, a na čelo velikih sila u Europi došli su po tim pretpostavkama ljudi koji nisu bili zreli, niti su imali dovoljno potencijala za vođenje tako velikih sila. Gospodine Bodin, da li je i to možda jedan od uzroka za početak Prvog svjetskog rata?
Da vam kažem, zaista postoje mnoge analize i vrlo su interesantne. Ja sam se upoznao sa nekim od njih, sigurno ih ima pregršt, još koji zaista sasvim različitih uglova i različitih obima, znači od tih krajnje pojedinačnih analiza do ovih makroanaliza ukazuju i pokušavaju da ukažu na razloge jednog takvog zaista svjetskog sukoba koji je doveo na ivicu opstanka čitavu Evropu i donekle neke delove svijeta. to je toliko zastrašujuće da je zaista potrebno i dalje baviti se svim oblicima analize. Međutim, kada je reč o tim ljudima, znate kako, jedna od najinteresantnijih takvih analiza tog tipa je bila analiza srodničkih veza između sukobljenih monarhija. U okviru toga prikazana karakterologija tri imperatora, engleskog, nemačkog i ruskog, koji su svi redom rođaci i maltene su toliko slični i fizički jedan drugome da su gotovo kao blizanci. Mislim, ja sam i te dokumentarne neke oblike prikaza imao prilike da vidim, da je zaista da onako čak ima i karikaturalne dimenzije kad pogledate onda kakav je to sukob između njih. Izbjer, oni su se svi oslovljavali ne samo na ti, nego sa nadimcima. Bili su bukvalno srodnici, vrlo bliski i kao takvi su se i ophodili. I onda možete zamisliti kada neko sa nadimkom kaže drugom, recimo ruski car nemačkom, obrnuto, kaže Niki, ali ja ću morati da onda krenem na tebe i tako. Znate, ono, jedna vrsta komunikacije koja djeluje prosto kao
neka... porodična.
Kao porodična iz nekih dnevnih soba ili iz kafića današnjih i tako dalje. A onda imate sukobe koje odnose milione žrtava i strahovite posledice, znate. To delo je tako pomalo ovako čudno, groteskno i vrlo interesantno za obradu. Međutim, kažem, stvari su daleko složenije od tih, ali to nije sada neka onako mudra misao koja se olako ovako izgovara, koju nije teško izgovoriti jer je zaista reč o složenoj pojavi. Međutim, sve te okolnosti, to je poenta, sve te okolnosti su uticale na izbijanje takvog jednog rata i takvih razmera. Jer jednostavno, kažem, vi ste dobro pomenuli u pređašnjem delu razgovora da je prethodeća ta epoha ili taj deo vremena koji je prethodio svemu ovome zavaravao, strahovito je zavaravao celu ovu našu civilizaciju, jer je on zapravo potajno pripremao uslove za rat. Oni nisu teški za analizu, kad malo pogledate, kad se uđe malo u to, onda se može vidjeti da je to veoma, veoma realno bilo da dođe do ratnih sukoba. Dakle, pitanje tu racionalnog i iracionalnog je samo jedna vrsta načina gledanja na to, a daleko su ozbiljni faktori koji su uticali na raspored snaga na terenu, da tako kažem, i na prostoru logike sukobljavanja. Tako da, jednostavno, personalni faktori su samo jedan od načina na koji možemo ući u analizu, a suštinski, znate kako, morate shvatiti da je pitanje ugla gledanja daleko ozbiljnija stvar. Naprimjer, kada danas govorimo, a i danas govorimo na taj način o nacionalnim i državnim interesima, onda vi morate shvatiti da su nacionalni i državni interesi veoma ozbiljna stvar za razmatranje, ne pitanje racionalnih i iracionalnih odluka, nego je to jedno dugoročno sagledavanje stvari i naravno spremnost da se donose oštre odluke ponekad. Ne treba zaboraviti da upravo te razne analize ukazuju da su Nemci također jako puno bili oprezni, nisu oni tek tako ušli u rat i da je to pitanje bilo cara Vilhelma II. Nego su svi nemački generali bili spremni za rat, svi do jednog, samo su bili također oprezni. Nisu oni bili fanatizovani, znate, kao sada iz neke perspektive ideoloških gledanja na te stvari, nego su jednostavno sagledavali moć Nemačke i njenu sudbinu. Jednostavno, vidjeli su da Engleska jača na svim frontovima, da je njena imperijalna moć ogromna i kada imate posla sa jednom imperijom kao što je Engleska bila, sa druge strane sa Ruskom imperijom, kako ćete se vi kao Nemac osjećati? A mislim, moramo gledati sa te tačke gledišta, razumite? Znači, to su sve važne stvari da bismo razumjeli da to nije tako jednostavna priča o tome sada ovo se dogodilo, da li je to iracionalno, da li je racionalno, da li je to personalno, da nije personalno. To su veoma ozbiljne stvari koje su zbog jedne akumulacije resursa, potencijala za sukobe prerasle po prvi put u istoriji čovječanstva u tako razorni sukob. A takve vrste sukoba su i ranije postojale i razlozi za njih su postojali i ranije, samo resursi za ovakvu katastrofu nisu postojali kao tada.
Two of us, we're off
Okreni se ti malena zvezdo, da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo-sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je etika i filozofija rata, neposredni povod, jedan vek od završetka Prvog svjetskog rata. Gosti Radio Beograda 2 i ove emisije danas su gospodin Bojan Jovanović, antropolog, i Milenko Bodin, politički filozof. Evo, mi smo u prvom segmentu razgovora na neki način razjasnili, ako to nije pretencija za rečenica ili pretencija za zaključak, ili bar delimično osvetlili uzroke za nastanak Prvog svjetskog rata i, opet ću reći, delimično objasnili zašto je on eskalirao u svjetski rat prvi put u istoriji civilizacije. Evo, gospodin Bodin je završio prethodni segment razgovora. Gospodine Jovanoviću, vas bih za početak ovog segmenta razgovora želeo da pitam koliko se etika i filozofija rata uopšte promenila posle Prvog svjetskog rata, imajući u vidu ove činjenice o kojima smo do sada govorili?
Pa ne sumnjivo da je došlo do promene, s tim što, dakle, što ono, kada se kaže etika rata, dakle, to je jedna kontradikcija, jedna dijekto, dakle, jedna suprotnost oksimoronskog tipa. Ne može biti etike u okolnostima kada se etičnost poništava. Vidimo da se time manipuliše, da zapravo kada treba da dođe do izbijanja rata, da se obično glorifikuju te ljudske vrednosti, ali da tvrdi se da one nemaju cenu i tako dalje, ali da onda dolazi u stvari do pripreme javnog mnjenja i da navodno ono što ono traži i odobrava ratnu opciju, da se onda i učini ono što se želi. U tom smislu, dakle, možemo da kažemo da je ta mobilizacija za rat jako važna, da ne bi došlo do tog velikog svetskog sukoba, da nije bilo i spremnosti da se ratuje. Spremnosti na jedan način da se oduševljeno krene u rat, kao što su to učinili izazivači rata. Dakle, u Nemačkoj, podsjetimo se, nakon tih kulturoloških istraživanja, utvrđeno je da nikad nije napisano toliko pesama koje su ohrabrivale i pozivale na rat. Sa druge strane, i u samoj Austriji je došlo do jedne euforije, naročito nakon objave rata Srbiji, kada su zvuke radetske marša i prvo Srbija mora umreti, kad se krenuo taj ratni pohod. Prema tome, jako je važno imati u vidu da je javno mnjenje i oduševljenje na neki način za rat pratilo tu težnju i motivaciju da se ratuje i da zapravo ne bi ni bilo tog velikog sukoba i te velike klanice da nije ona pripremljena i emocionalno, dakle, da nije sa nekim entuzijazmom se krenulo u sukob. To bi bilo, dakle, da, oko te promene i naravno posle toga se i utvrdilo da rat je promenio do tadašnju filozofiju, ali naravno i te promene nisu uticale da se on ne ponovi. Ponovio se veoma brzo u još strašnijoj formi i ono što se konstatovalo da je to bila najveća klanica do tada, jednostavno je bilo potisnuto onim događanjem tokom Drugog svjetskog rata. Dakle, da iako znanje o ratu, iskustvo stečeno nakon Velikog rata nije bilo presudno da se da ne dođe do nove ratne klanice.
I prvi, pa potom i drugi svjetski rat na neki način su afirmisali masovna ubistva, iako je to kontradiktorna tvrdnja. Desili su se masovni zločini, ubistva civila. Toga, čini mi se, nije bilo tako puno u prethodnim vekovima, kojima je također bilo mnogo ratovanja. Da li je to zaovek promenilo odnos prema ratu? Ja sam nešto u uvodu u ovoj emisiji upomenuo da su postojale dve teze tokom ranijih vekova, civilizacije i kultura, o tome da rat s jedne strane može biti veliko zdro, ali sa druge strane i mogućnost za afirmaciju vrlina i nekih etičkih potencijala. Da li su militaristi u ovom 20. veku poraženi, a pacifisti na neki način dobili na vrednosti? Evo, možda gospodine Bodin, možete vi...
Kako
evo, izvolite, gospodine Bodin.
Pa, da vam kažem, vi ste to u najavi na jedan vrlo jednostavan, ali efektan način podcrtali. Postoji prostor da se govori o etici rata i na pozitivan, ali i na negativan način. Znači, da se govori o nekim etičkim vrednostima koje se gube u toku rata, ali također i o nekim etičkim vrednostima koje se mogu prepoznati u toku rata. I o tome je zaista mnogo pisano, ne bih sada, zaista bi bilo previše vremena kada bi ukazao na sve to, ali je bitno da uočimo da bez tih etičkih potencijala ne bi ni moglo biti mobilizacije za rat. Znači, ne možete vi nikoga na silu naterati da ratuje osim privremeno, u nekom samo kratkom vremenskom periodu. Znači, ovu vrstu mobilizacije koja se dogodila ne samo u Prvom svjetskom ratu, nego i pre Prvog svjetskog rata, a i posle Prvog svjetskog rata, je moguće izvesti samo na bazi određenih etičkih potencijala za rat. Znači, nije to baš tako, znate, što ste vi sada s pravom posegnuli za pitanjem o konsekvencama i po filozofiju rata ili uopšte po filozofiju, čak uopšte povodom katastrofe koja je proizašla iz Prvog svjetskog rata, to je jako dobar putokaz za mišljenje, zato što se radi o jednostavno masovnom stradanju, o razmerama čak kataklizme koja je naročito usledila u Drugom svjetskom ratu, ali s pravom mnogi govore da je Drugi svjetski rat zapravo samo nastavak Prvog svjetskog rata. Tako da u situaciji kada imamo takvu jednu užasavajuću perspektivu, onda se pitamo koje su zapravo vrednosti za koje se mi zalažemo, znate. A iz toga je proizašla u 20. veku i teorija pravednog rata, koja je filozofski naravno utemeljena, ali nije samo filozofski utemeljena, ona je i istorijski utemeljena. To se također zaboravlja, da je zapravo priča opravdanosti rata veoma stara. Ona je stara praktično od kada postoji rat. I u antičkom kontekstu se može govoriti o razmišljanju o opravdanosti rata, odnosno čak i o tim etičkim osnovama za rat i tako dalje, a kada govorimo o evropskom kontekstu, onda to svakako znači da govorimo o hrišćanskoj civilizaciji koja karakteriše upravo evropsku istoriju, barem tih 2000 godina. I u tom kontekstu je zapravo hrišćanstvo kao civilizacija donelo pitanje opravdanosti rata. Upravo zato što ono dovodi do sudbinskog pitanja o čoveku kao takvu, o smislu života čovekovog i njegovom eskatološkom značenju, dakle o njegovom smislu, smislu njegove smrti, ajde da se tako izrazim. I u tom kontekstu, naravno, sa novozavetnim i starozavetnim pravilima da je zabranjeno ubistvo, kako onda uopšte opravdavati odnos prema ubijanju? A to je neminovno u ratu. I iz toga se proizvela jedna velika diskusija koja traje, dakle, više od 1000 godina o opravdanosti rata. To su jako stare teme, jako važne teme i one su samo promenile jedan opet kontekst u smislu dimenzija koji je proizašao iz ovih stravičnih novih iskustava koje su donala ova dva svetska rata. I u tom smislu, dakle, ostaje pitanje opravdanosti rata i u savremenom kontekstu razmišljanja i u filozofiji i u ostalim nekim intelektualnim disciplinama je to krajnje aktualno pitanje, nemojmo zaboraviti, to treba dovesti u vezu jedno s drugim o najsavremenijim pitanjima, o takozvanim humanitarnim vojnim intervencijama i uopšte o savremenim oblicima ispoljavanja rata pod raznoraznim izgovorima. I onda možemo shvatiti i okolnosti koje su istorijski omogućile upravo dva svjetska rata. Pod kojim okolnostima su ona bila opravdavana? Znate, sve je to važno da bismo razumeli i suštinu kretanja, ne samo na geopolitičkoj mapi, nego i u filozofiji, što ste vi spomenuli.
A gospodine Jovanoviću, da li sa vašeg stanovišta ovo što se dešavalo u 20. veku, odnosno ta dva velika svjetska rata, na neki način daju argumentaciju ili zapravo pacifistima ili uopće celom pacifističkom pokretu koji smatra da je rat neprihvatljiv, nemoralan, da je on oličenje samog zla, odnosno zla po sebi?
Pa da, ja mislim da je to snažna argumentacija. Drugo, osnovanje institucija poput Ujedinjenih nacija koje bi trebalo da spreči svaki novi rat i tako dalje, pravo veta i tako, celokupni taj pravni mehanizam je na neki način stvoren da bi moglo da se spreči taj novi ratni sukob. Međutim, pokazuje se da sve to nije dovoljno i da zapravo ukoliko racionalno se ne pronađe neko rešenje, ukoliko kultura, zakone mogu da budu okvir našeg života i realnosti u kojoj rešavamo nastale probleme, da te protivrečnosti i svoje sukobe neminovno rešavamo onda iskorakom u to prirodno stanje koje poništava sve karakteristike kulture i poseže za brutalnom silom kao načinom rešavanja problema. Dakle, tada priroda i svrhovita nužnost preuzima stvari u svoje ruke, što bi se rekao, jer onda se poništava sloboda odlučivanja i mogućnost razumskog i umskog rješavanja konflikta. Mi se suočavamo, dakle, sa tim svakodnevno i ovo što je kolega Vodin rekao, dakle, da je sada stvorena čitava jedna doktrina oko opravdanosti rata, o opravdanosti tih humanitarnih intervencija, ali vidimo na sopstvenom primjeru kako je to predmet manipulacije i da zapravo iza tih najviših interesa i potrebe za intervencijom da stoji potreba za ratom. Naravno, sad su tu i drugi interesi, potrebe za preispitivanjem tog oružja, potrebe za potvrđivanje svoje moći, pokazuju da je rat itekako aktuelan. Ovo što se dešava u Siriji, ovo što se dešava dakle, na svakom kriznom području kao potencijalnom ratnom sukobu velikih razmera, pokazuje da je rat itekako aktuelan kao mogućnost rješenja. Vidimo da je da on traje neprekidno, što bi rekao Heraklit, da je on otac svih stvari i da zapravo makoliko to bilo simbolično, on se dešava na različitim planovima. Jedan od tih je, na primjer, taj oko hladnog već započetog rata, onda oko diplomatskog rata, rata u naoružanju i tako dalje. Dakle, mi i dalje živimo u jednom ratnom stanju, ali on se u svjetskim razmjerima ne vodi više oružjem nego drugim diplomatskim sredstvima. Naravno, priprema, ono što je najopasnije za taj potencijalni sukob, je trka u naoružanju koja postaje sve intenzivnija sada kao otvorena, otvoreni latentni sukob izlaskom Amerike iz tog sporazuma o ograničenju naoružanja.
Da li sve ovo čemu smo sada govorili na neki način na duži rok ili možda čak trajno diskvalifikuje ideju o večnom miru? Evo, gospodine Bodin, pa, vi ste filozof, ovo je Kantova ideja.
Da, čuvena Kantova ideja, odnosno formulacija koju je on u stvari malo i menjao tokom svog rada. On je prvobitno na bazi naravno svoje teorije koje proizilaze iz praktične filozofije iznedrio ideju svetske države kao rješenja koje bi donao integrisano građansko društvo na nivou sveta i samim tim i državnu upravu u okviru tog ustrojstva. Međutim, on je posle toga kasnije revidirao taj stav jer se i sam suočio sa jednom vrstom utopijskog karaktera takvog promišljenja i revidirao je u smislu da bi zapravo bila najbolja neka vrsta konfederacije, odnosno nekog labavog građanskog društva na nivou, dakle, svjetske civilizacije. To je ideja, kao što sam rekao, liberalizma. Znate, Kant nije bio klasični liberalni mislilac, ali je po mnogo čemu pripadao liberalnoj struji mišljenja i savremeni liberalni mislioci se najviše zapravo i na Kanta oslanjaju, kao što je možda i najuticajniji mislilac političke filozofije zapadnog sveta danas John Rawls, koji je izraziti kantovac u promišljenju svojih političkih i filozofskih ideja, a kod nas svakako veoma uvaženi kolega Slobodan Divjak. Prema tome, čita filozofija liberalizma koju sam ja ispomenuo u onom prvom delu razgovora je zapravo ta dominantna matrica mišljenja zapadne civilizacije koja je iznedrila i na neki način ono što možemo prepoznati kao dobro, ali i ono što možemo sada već sa ove distance vremena i prepoznati kao zlo u svim tim istorijskim okolnostima, znate. Tako da i ta trka u naoružanju koju je spomenuo kolega Jovanović je posljedica upravo te ozvaničene logike liberalizma, koja je zapravo jedna vrsta prikrivene trke u omoćavanju, da se tako izrazim, odnosno u primatu moći. Ko će biti zapravo najmoćniji? To je inače logika i otvorene tržišne utakmice u kojoj se prenosi neka vrsta darvinističke ideje da će ostati onaj koji je najsposobniji, dakle onaj koji je najmoćniji da izdrži sve izazove i na tržištu i uopšte u životu. Tako da je ta neka osnovna matrica liberalizma, koji je naravno daleko bogatiji i složeniji od ovoga što ja sada izgovaram, ali i za to bi trebala jedna čitava emisija elaboracije, uslovio da imamo situaciju u kojoj se pojavljuju ti izazovi koji nisu često vidljivi. A rekli smo ne jedan put danas u emisiji da su zapravo bili skoro nevidljivi pravi uzroci izbijanja Prvog svjetskog rata. Ja sam to pokušao da naznačim. Znači, to su oni strukturalni elementi koji utječu na razvoj takvih okolnosti da jednostavno iznedruju neke neočekivane situacije koje izmiču kontroli, a kad kažem izmiču kontroli, zapravo mi ništa ne kažu. Ko kontroliše to? kome da izmakne zapravo kontroli. Mi kad kažemo izmiče kontroli, zapravo hoćemo da kažemo da je sve nas to iznenadilo. Iznenadilo po eruptivnosti događaja, po intenzitetu, po katastrofalnim posljedicama, po svemu tom. Znate. Ali zapravo tu mi nemamo kontrolu. Jer reč je o jednom razvoju događaja koji vuče, što bi futuristi rekli, ka nekom obliku civilizacije koji već polako zovu posthuman. Znate. Možda su slušalci čuli za posthumanizam. To je jedan oblik civilizacije u kome čovjek više nije prepoznatljiva ontološka figura, nego je zapravo reč o nekom entitetu koji nije više zapravo ljudski. I mi se zapravo krećemo u jednoj situaciji koja tek onda suštinski, dakle filozofski, nema nikakvu kontrolu.
Rat je ključna reč ove emisije. Pred kraj smo ove debate i hteo bih ovdje da otvorim još jedno pitanje kojem bismo možda mogli da razimiramo. To je Treći svjetski rat. Ova sintagma je gotovo svakodnevno prisutna u medijima, u javnosti, u našoj podsvesti ponekad. Da li, imajući ovo iskustvo iz 20. veka, evo počeo od Prvog svjetskog rata preko Drugog svjetskog rata i ostalih ratova koji su vođeni u 20. veku, bilo ih je mnogo, da li posle tih zaista poražavajućih iskustava u 20. veku Treći svjetski rat može postati stvarnost? Ili kakve su šanse mira u ovom veku?
Ukoliko mene pitate, dakle, s obzirom na ovo što je rečeno i na iskustvo koje imam, na trenutnu političku situaciju, vidimo da se od rata kao opcije ne odustaje. Težnja, na primjer, da se formiraju nove vojske, parcijalne ili globalne. Naprimjer, vidite kako je sada ideja da se formira vojska Evropske unije naišla na jedan oštar protest Amerike, koja u stvari vidi u tome neku konkurenciju, odnosno stavljanje u drugi plan ono što je njihova opcija, to je stalni konflikt sa istokom, odnosno sa Rusijom. Pokazuju se, dakle, tu pripreme za nove ratove. Možda se ti ratovi i taj veliki rat neće voditi kao do sada, klasično, sa učešćem ljudi, jer vidimo da prevlada težnja da čovjek u takvim ekstremnim okolnostima zaštiti sebe. Težnja je, dakle, da čovjek ratuje na jedan siguran način, kao što je, na primjer, NATO pakt ratovao protiv nas, bombardujući nas sa bezbedne visine i daljine. Već da se sada te pripreme odvijaju tako da se stvore ljudski dvojnici, roboti sposobni da ratuju. Fantastična su tu istraživanja koja pokazuju kako bi taj budući vojnik trebao da izgleda. On će biti u stvari produžetak čoveka i činiti rat još složenijom aktivnošću od one koja je bila, u skladu naravno sa složenošću sveta u kojem živimo.
To rat svakako ostaje najkompleksnija ljudska djelatnost u ovom veku, ali gospodine Bodi, možda vama samo još jednu rečenicu, kratko ako možete za kraj, kakve su šanse mira u ovom ratu, odnosno u ovom veku?
Šanse mira su male, s obzirom na ovo što se dogodilo u Parizu, što povezuje ovu našu glavnu temu, a vezano je za prirodu Prvog svjetskog rata. Evo, imali smo priliku da vidimo na stogodišnici, da kažem tako, proslave, uslovno govoreći proslave kraja Prvog svjetskog rata, da se dogodio neviđeni skandal koji ukazuje da su šanse mira vrlo male za budućnost. Srbija kao najstradalnija zemlja u Prvom svjetskom ratu je doživjela neviđeno poniženje na proslavi, dakle, neke pobjede u Prvom svjetskom ratu, a nemojmo zaboraviti da to nije dan kojim se proslavlja pobjeda, čak ni mir pomenuti, nego je to, kao što znate, dan primirja. I to nije slučajno, dan primirja. Zato što zapravo centralne sile na zapadnom frontu nisu vojnički izgubile rat. One su jedino izgubile vojnički rat na južnom, Solunskom frontu. Srpska vojska, kao što i sam car Vilhelm II. Rekao, je odlučila ishod Prvog svjetskog rata. Koliko god to nekome čudno zvučalo. Dakle, Srbija kao jedina vojnička pobednička sila u Prvom svjetskom ratu, dakle čista kao suza, je doživjela takvu blamažu da je ponižena od strane domaćina, nekadašnjeg saveznika Francuske, i to ukazuje zašto kažem da je to simbolički ukazatelj da je mir na tankim nogama, a to je da znači ne postoji uopšte pravilan odnos prema tim vrednostima. Ako hoćete, ništa drugo nego prema žrtvama koje je neka zemlja podnela. Dakle, onome što je najbolnije iz svih ovih komentara o ratu. Bili mi pacifisti, bili realisti, bili teoretičari ove ili one orijentacije, to se mora poštovati. Moraju se poštovati neviđene žrtve koje je Srbija podnela i da se na taj način neko opodi prema tome pokazuje da ozbiljne političke sile apsolutno nemaju kompas, nemaju više nikakav vrednosni odnos prema tim najvažnijim rezultatima Prvog svjetskog rata, a to je onda signal upravo za ovo što sam rekao, za najveću moguću opasnost, jer vrednosti mira onda gube svaki značaj. I zato je mir sa tog sistemskog aspekta ugrožen.
Ovim rečima završamo današnju emisiju Rečeno i prećutano, koja je bila posvećena etici i filozofiji rata, a povodom navršetka jednog veka od potpisivanja primirja o Prvom svjetskom ratu. Moji gosti danas su bili Milenko Bodin i Bojan Jovanović. Ja vam se u njihovo ime i ime cele ekipe koja je realizovala emisiju zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.